Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM na redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika yale utakayoyasikia, waasi 25 na wanajeshi 6 wa DRC wauawa katika mapigano makali kati ya jeshi na waasi wa ADF mjini Beni. Wakazi wa mji huo wasema sasa wako tayari kutoa ushirika katika juhudi za kupiga vita waasi hao.
Operation ambazo zimeanzishwa sherti sisi tuweze tuzisuteni na tuweze kuwashindikiza hadi pale popote ambapo wataingia kwenye pori.
Na katika makala ya jamii na maendeleo tutapata ripoti ya wahisani waliosafiri kwa baiskeli kutoka Kenya hadi Saudia ili kukusanya pesa za kufadhili elimu ya mayatima nchini Kenya.
Malengo yetu ilikuwa tufikishe milioni 5. Kwa hivyo tukaja na hiyo mbinu ya kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Bolivia Evo Morales amejiuzulu. Morales alitangaza hatua hiyo katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja na televisheni za nchi hiyo jana Jumapili. Hii inafuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga utawala wake pamoja na matokeo ya uchaguzi wa tarehe 20 mwezi uliopita. Mapema jana rais huyo alikubali kuitisha uchaguzi mpya kufuatia madai ya kufanyika udanganyifu katika uchaguzi huo wa mwezi jana. Alisema kwamba ameamua kuitisha uchaguzi mwingine na ninamnukuu, ili wananchi wa Bolivia waweze kuchagua serikali mpya kwa njia ya kidemokrasia, mwisho wa kunukuu. Lakini licha ya hayo saa chache tu baadaye, baada ya rais huyo kuitisha uchaguzi wa marudio, mkuu wa majeshi wa Bolivia Generali Williams Kaliman alisema kuitisha uchaguzi hakutoshi na kwamba Morales atalazimika kutangaza kujiuzulu. Marekani imesema inaunga mkono hatua ya Morales ya kujiuzulu na kuitisha uchaguzi. Tangu maandamano hayo kuanza, watu wasopungua watatu wameuawa na zaidi ya 300 kujeruhiwa. Matokeo ya uchaguzi uliopita yalimpa ushindi Morales na kwa asilimia 10 dhidi ya mpinzani wake Carlos Mesa, lakini upande wa upinzani umeshutumu serikali hiyo kwa udanganyifu, huku naye rais Morales akidai kwamba maandamano yaliyofanyika ni sawa na kitendo cha kuipindua serikali yake. Takriban watu 13 wameuawa huku wavuvi kadhaa wakiwa hawajulikani waliko baada ya kimbunga kilichopewa jina Bulbul kugonga pwani za India na Bangladesh kikiwa na kasi ya hadi kilomita 120 kwa saa. Kimbunga hicho Bulbul pia kimesababisha mvua nyingi kunyesha kwenye maeneo hayo. Mamlaka zimeonya wavuvi kutoingia baharini kwa saa 12 zijazo. Mwishoni mwa wiki takriban watu milioni 2 katika miji ya pwani ya Bangladesh walikusanyika kwenye kambi za hifadhi ili kujiepusha na athari za kimbunga hicho. Msimu huu wa vimbunga katika eneo hilo huenda ukaendelea hadi mwezi Aprili kulingana na watabiri wa hali ya hewa. Kwa sasa hata hivyo nguvu ya kimbunga hicho imepungua. Na zaidi ya watu 10,000 walijitokeza jana Jumapili kaskazini mwa mji mkuu wa Ufaransa Paris katika maandamano ya kupinga vitendo vya ubaguzi dhidi ya Waislamu nchini humo ambavyo vimelaaniwa sio tu na serikali bali pia na mashirika yasiyo ya serikali na wanasiasa wa mrengo wa kulia wenye msimamo mkali. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Maandamano hayo yameitishwa kufuatia shambulizi lililotekelezwa mwezi uliopita kwenye msikiti mmoja wa mji wa kusini wa Bayonne na mwanaharakati wa zamani wa mrengo wa kulia mwenye umri wa miaka 84 ambaye alipiga risasi na kujeruhi watu wawili. Waandamanaji wengi walikuwa na mabango yenye maandishi ya kulani kashfa dhidi ya Uislamu. Baadhi ya wanawake walioshiriki maandamano hayo walikuwa wamevaa hijab, wengine wakivaa hijabu zenye rangi ya blue, nyeupe na nyekundu ambazo ndizo rangi za bendera ya Ufaransa. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba watu 13,500 walishiriki maandamano hayo ambayo yaliitishwa na mashirika na watu binafsi, ikiwemo shirikisho la vyama vinavyopinga sera za ubaguzi dhidi ya Waislamu. Mwandamanaji mmoja ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wameshiriki maandamano hayo kutoa onyo kwamba kuna kiwango cha chuki ambacho lazima kidhibitiwe. Maandamano yamefanyika pia katika mji wa kusini wa Marseille, ambapo mamia ya waandamanaji walikuwa wamebeba mabango yenye ujumbe ubaguzi dhidi ya Waislamu unaua, wakipaza sauti na kusema sote ni watoto wa jamhuri hii. Takwimu za hivi karibuni zimeonyesha kwamba nchini Ufaransa kuna kati ya Waislamu milioni 5 na milioni 6 na kulifanya taifa hilo kuwa la pili kwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya Waislamu barani Ulaya.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari nyingine ni kwamba rais wa Iran Hassan Rouhani ametangaza kwamba kiasi kikubwa cha mafuta kimegunduliwa kusini magharibi mwa nchi hiyo. Rouhani amesema uwanja huo una takriban mapipa bilioni 53 ya mafuta hafi, na kwamba kiasi hicho kinaweza kuongeza akiba ya mafuta ya nchi hiyo kwa theluthi moja. Katika hotuba ambayo ilionekana kuelekezwa kwa rais wa Marekani, Rouhani alisema, na ninamnukuu, ninaiambia White House kwamba katika siku ambazo mliweka vikwazo vya ununuzi wa mafuta kutoka Iran, wahandisi na wafanyakazi wetu wamegundua mapipa bilioni 53 ya mafuta, mwisho wa kunukuu. Tangazo hilo linajiri wakati ambapo Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi kutoka kwa Marekani kufuatia tangazo la Rais Donald Trump la kuiondoa Marekani kwa mkataba wa nyuklia kati ya nchi hiyo na nchi zingine za magharibi wa mwaka wa 2015. Na rais wa Romania Klaus Iohannis, ambaye anaunga mkono umoja wa Ulaya, anaongoza kufuatia uchaguzi wa rais uliofanyika jana Jumapili, lakini huenda akalazimika kushiriki uchaguzi wa marudio baadaye mwezi huu. Kulingana na hesabu isiyo rasmi, Iohannis ameshinda karibu asilimia 40 ya kura na kufuatiwa na Victoria Dancila, waziri mkuu wa zamani aliyepata asilimia 22. Kufuatia zoezi hilo, rais Iohannis amewaambia waandishi wa habari kwamba ingawa matokeo rasmi yatatangazwa baadaye hii leo, mamilioni wa Romania walijitokeza kumpigia kura. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Dancila hakuwa ametoa kauli rasmi kuhusu uchaguzi huo. Iohannis, mwanasiasa mwenye msimamo wa kadri, ametajwa na wachambuzi kama ambaye hajakumbatia utaifa, tofauti na ilivyo kwa viongozi wengi wa nchi wanachama wa muungano wa umoja wa Ulaya. Iwapo matokeo hayo yatadhibitishwa, basi kura nyingine itapigwa tarehe 24 mwezi huu, ambayo itabaini ni nani kati ya wanasiasa hao wawili atakayeongoza nchi hiyo. Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC yanayokujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesaini mikataba ya ujenzi wa barabara katika kipindi cha miaka miwili ili kuimarisha biashara kati ya mataifa hayo mawili. Pamoja na hivyo, suala la usalama wa barabarani kwenye eneo la mipakani bado ni changamoto kubwa kwa shughuli za biashara kati ya mataifa hayo. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Alima Adhumani kutoka Entebbe inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Mikataba hiyo iliyosainiwa mwishoni mwa juma na Rais Yoweri Museveni na Felix Tshisekedi inalenga kukuza ubadilishanaji biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo. Marais hao wameona kwamba gharama ya biashara katika kanda ya maziwa makuu ni kubwa kutokana na sheria kadhaa zinazodumaza biashara pamoja na ukosefu wa miundombinu. Rais Museveni amesema Uganda na DRC zinaagiza bidhaa nyingi kutoka China, Japan na India kuliko kuzalisha bidhaa hizo kwenye viwanda vya ndani. Kwa kuondoa changamoto hizo, viongozi hao wawili wamekubaliana kujenga katika kipindi cha miezi 24 barabara tatu zenye urefu wa kilomita 1,182 kama anavyosema hapa Rais Museveni.
One road we want to work on is from Goli to Mahagi Bunya. Then the other road.
Moja ya barabara tutakazojenga itatokea Goli hadi Bunia. Barabara nyingine itatokea Mpondwe hadi Beni, nyingine itatokea Bunagana hadi Rushuru mjini Goma. Kwa hivyo unapozalisha, unauza bidhaa, unatoa huduma, lakini pia unatoa ajira kwa vijana.
Wafanyabiashara wa Uganda wameelezea wasiwasi wao kuhusu makundi ya wanamgambo yanayopatikana mashariki mwa DRC ambayo yanaweza kuvuruga shughuli za biashara kati ya nchi hizo mbili. Rais Tshisekedi amewahakikishia wafanyabiashara hao kwamba DRC na Uganda zitafanya chochote kinachohitajika kuhakikisha usalama upo na hivyo kuboresha biashara na maendeleo.
Je sais que la situation pour le moment n'est pas parfaite.
Tunataka kuendeleza au kujenga miundombinu ili tufanye shughuli za biashara ambazo zitapelekea ukuaji wa uchumi kwa maslahi ya wananchi wetu. Sababu kama mnavyojua, iwapo hatuna maendeleo, umaskini unakithiri na unakuwa chanzo cha ukosefu wa usalama.
Thamani ya biashara kati ya Uganda na DRC hadi tarehe 18 mwezi Mei mwaka huu ilikuwa zaidi ya dola milioni 532, Kongo ikiuza nchini Uganda bidhaa zenye thamani ya dola milioni 30. Waziri wa Uganda anayehusika na uwekezaji Evelyn Anit anasema uzinduzi wa kongamano la biashara kati ya DRC na Uganda pamoja na mikataba iliyosainiwa vitawafungulia soko la biashara raia milioni 80 wa DRC na raia milioni 40 wa Uganda.
What are these things? Cement, scholastic materials, building materials.
Hapa anasema ni bidhaa zipi za kuuza? Simenti, vifaa vya shule, vifaa vya ujenzi. Tuna kampuni hapa nchini ambayo inatengeneza blanketi 10,000 kwa mwezi, lakini 3,000 pekee ndizo zinanunuliwa sababu ya idadi ndogo ya raia. DRC ina rasilimali nyingi, wana dhahabu, wana mafuta ya nazi, kwa hiyo iwapo wataboresha bidhaa hiyo na kuileta hapa nchini, basi DRC itaongeza mapato kwenye bidhaa inazouza nje. Nchi hizo pamoja na hivyo zitaendelea kukabiliana na mashambulizi ya wanamgambo hasa mashariki mwa DRC ambayo tayari yameua maelfu ya watu na kusababisha maelfu ya wengine kuvuka mpaka na kukimbilia Uganda kama wakimbizi.
Matangazo haya Kumekucha Afrika endelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya kuifuata ripoti hiyo ya ushirikiano wa kibiashara kati ya DRC na Uganda, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari zaidi za dunia.
Kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika jana Jumapili, chama cha kisosialisti kinachotawala nchini Hispania kimeshinda viti vingi katika bunge, lakini idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na jumla ya viti vilivyonyakuliwa na vyama vya upinzani kwa pamoja. Vyama vya Conservative Popular Party na kile cha Vox vimepata jumla ya viti 140, huku chama tawala kikipata viti 120. Na maelfu ya watu walijipanga au walipanga laini kwa barabara yenye urefu wa kilomita 5 katikati mwa jiji kuu la Japan, Tokyo, ili kupata nafasi ya kumuona Mfalme Naruhito na mkewe Malkia Masako. Msafara huo wa magari ulikuwa moja ya hafla za mwisho zinazofanyika kabla ya mfalme kukalia kiti cha enzi. Naruhito alianza rasmi utawala wake mnamo mwezi Mei mwaka huu, wakati baba yake wa miaka 85 Mfalme Akihito alitangaza angeacha utawala baada ya kukalia kiti hicho kwa miongo minne na kusema kwamba afya yake haikuwa nzuri. Muzika.
Na baada ya kuzisikiliza habari za dunia, tupokee habari kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema limewaua waasi 25 wa kundi la ADF katika operesheni za hivi karibuni dhidi ya waasi hao katika mji wa Beni. Jeshi hilo limekiri pia kwamba wanajeshi 6 waliuawa katika mapigano hayo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lasema kamanda wa FDLR Musabina Jivenale kwa jina maarufu Jean Michel Africa ameuliwa eneo la Binza wilayani Ruchuru hapa Kivu Kaskazini kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda wakati wa Operation Kabambi, akiwa na walinzi wake 4 wote waliuliwa. Na vile vile katika eneo la Beni, jeshi la Kongo limechukua ngome muhimu za waasi wa ADF na kuwaua waasi 25, na vile wanajeshi 6 walifariki wakati wa operation hizo. Maki Azukai ni msemaji wa jeshi la FARDC Sokola ya pili akiwa Beni.
Pour l'instant nous avons neutralisé 25 combattants de l'ADF.
Kwa sasa tumewaua wapiganaji 25 wa ADF na wengine kujeruhiwa.
Dans nos rangs nous avons perdu 6 camarades qui sont tombés sur le champ d'honneur.
Lakini vile vile na sisi tulipoteza askari 6 wakati wa operations za kijeshi.
Damayangose et aussi dans la vallée de Mwalika.
Kini tumechukua ngome muhimu za wasi wa ADF kama hii ya Mwalika. Huku wananchi katika mji wa Beni wakisema wako tayari kwa sasa kuunga mkono jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zidi ya makundi ya waasi zaidi kwa kutoka Lucha.
Tumeona vema kuwasindikiza kwani tumeteseka sana. Raia wa Beni walilomba amani muda mrefu sana, na leo operation ambazo zimeanzishwa sherti sisi tuweze kuzisuteni na tuweze kuwasindikiza hadi pale popote ambapo wataingia kwenye pori.
Kahambu Florence akiwa na miaka zaidi ya 60 anasema wanachokihitaji ni amani.
Tupate amani muhimu yetu ya Kongo, hasa hapa kwetu Beni.
Viongozi nao vile vile wakiomba wananchi ushirikiano, hasa kuwapa taarifa wapi waasi wapatikana na wanani wanaoshirikiana na waasi wa ADF. Bakwana Maha ni meya makamu wa Beni.
Ni mzuri kwa kusutenire jeshi letu, na zaidi tunahitaji habari kuhusu adui alipita wapi, wanani wanampelekeaka chakula.
Safari hii wananchi kwa jumla wasema kwamba wanachokihitaji ni amani na wako tayari kushindikiza jeshi na kuwaunga mkono, japokuwa waasi wanaendelea kuwaua watu katika maeneo ya Eringeti na Maimoya. Muhindo Meshaki.
Na hii vita tunapenda wakizi peremela sema utafete Noele na vita imekwisha.
Jeshi la Kongo FARDC linafanya hivyo kufuatia amri ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye amesema kwamba anachokihitaji ni kuona wananchi wanasherekea mwaka mpya wakiwa na amani bila mauaji katika maeneo ya Beni, na hasa FDLR nao wakiwa wanatokomezwa. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kuwa Haiti inakaribia kuwa na hali ya njaa, huku mtu mmoja kati ya watatu katika nchi hiyo yenye takriban watu milioni 11 anahitaji msaada wa haraka. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Slane kutoka Geneva.
Tathmini ya chakula ya mwezi Oktoba imebaini kuwa watu milioni 1 kati ya karibu watu milioni 3.7 wanaathiriwa na uhaba mkubwa sana wa chakula nchini Haiti, na hivyo kuhitaji msaada wa dharura na wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP na ripoti kuwa ukosefu wa usalama wa chakula katika maeneo ya vijijini nchini Haiti umeongezeka kwa asilimia 15 tangu tathmini ya mwisho mwezi Disemba mwaka jana. Kwa mara ya kwanza tathmini zimeonyesha kwa watu 800,000 katika mji mkuu Port-au-Prince wanaathiriwa na njaa kali, huku wengi wakiwa hawana uhakika lini watakula tena. Kuongezea hali hii mbaya, msemaji wa WFP Hevever Husel anasema juhudi za misaada ya kibinadamu kuwafikia watu wenye shida zimedumazwa na matatizo ya kiusalama katika muda wa wiki 7 zilizopita.
Le programme alimentaire scolaire du PAM a été gravement touché.
Kwa mfano, programu za lishe mashuleni za WFP zimeathiriwa vibaya sana,
na usambaji mwingine wa misaada umeahirishwa. Hii inasababisha ugumu kwa baadhi ya jamii ambazo ziko katika mazingira hatarishi nchini Haiti, ambazo zinategemea misaada ili kuzipatia chakula familia.
Mwanzoni mwa mwezi Oktoba, maandamano ya nchi nzima yalizuka juu ya kupanda kwa bei za mafuta, uhaba wa chakula na rushwa. Dazeni ya watu wameuawa na mamia kujeruhiwa wakati wa majibu makali sana ya serikali kwa maandamano hayo. Huku ghasia zikiongezeka, wito wa kujiuzulu kwa rais wa Haiti Jovenel Moise umeongezeka. WFP inasema kupanda kwa bei, masuala ya kijamii na kiuchumi na kushuka kwa uzalishaji wa kilimo kumepelekea ongezeko la ukosefu wa usalama wa chakula nchini Haiti mwaka huu. Idara hiyo inasema iko tayari kusaidia mashirika ya kibinadamu kusambaza haraka msaada unaohitajika nchini Haiti kwa njia ya anga na bahari, lakini hii inategemea kupata kiasi cha dola milioni 3 ili kufadhili operation hiyo. Vehusel anasema WFP pia iko tayari kuongeza msaada wa chakula kama watapata fedha zaidi na hali ya usalama ni nzuri. Bila msaada wa haraka, ameonya kwa hali nchini Haiti itazidi kuwa mbaya sana. Anasema inatarajiwa kwa watu wengi wenye shida ya msaada wa chakula ni zaidi ya milioni 4 ifikapo mwaka ujao wa 2020.
Mashirika ya hisani yanayoshughulikia malezi na masomo ya watoto mayatima nchini Kenya yanazidi kuongezeka ili kukidhi mahitaji ya mayatima wapatao milioni 2 katika taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati bara zima la Afrika likikadiria kuwa na mayatima zaidi ya milioni 35. Katika makala ya jamii na maendeleo leo, mwandishi wetu wa mjini Mombasa Josephat Kioko anaripoti kuhusu mkakati wa kufadhili elimu ya watoto mayatima na wenzao walio hatarini, ambapo hivi majuzi wahisani kadhaa walifaulu kuendesha baiskeli kutoka Kenya hadi Saudi Arabia ili kuchanga pesa ya kugharamia elimu hiyo.
Gharama ya kupata elimu nchini Kenya bado ni kubwa. Licha ya mpango wa elimu bila malipo kuanzia shule za msingi, wapo Wakenya wengi wasio na uwezo wa kupata elimu na mara nyingi hutegemea wahisani ili kufanikiwa pamoja na jamaa zao. Hali inakuwa mbaya zaidi katika jamii za barabarani na watoto mayatima.
Unapata mtu amejitolea mwenyewe kuweka orphans. Labda kuna wanafunzi kama 20 ama 30, lakini bado anashindwa kuwapeleka shule. Sasa hiyo ibaden. Ukiangalia machokora kuna shida zao, ukiangalia mayatima kuna shida zao. Hatuwezi saidia kila mtu.
Kwa upande wa masomo ni changamoto nyingi sana. Maana yake kwa viongozi tujaribu, lakini mara nyingi ni kama ambao wanatupuuza. Atakupa promises na mostly huwa ni fake promises. Hatupati usaidizi.
Ni kwa maana hiyo ya gharama kupata elimu nchini Kenya, ambayo wanaume wanne na wasaidizi wao wawili walisafiri hivi majuzi kuendesha baiskeli kutoka mji mkuu wa Nairobi hadi katika mji wa Maka huko Saudi Arabia kwa lengo la kufadhili elimu ya watoto. Safari hiyo ya kilomita 3500 iliwachukua takriban siku 45. Muhammad Zahir, Osman Idrisa, Muhammad Salim na Anwar Mansur. Kwa njia ya simu nimezungumza na kiongozi wa msafara huo, Muhammad Salim Muhammad.
Naam, madhumuni na nia ilikuwa ya hii safari kuchangisha katika hii institution ya Al-Furqan iko maeneo ya Kajiado County, inasomesha vijana karibu 200 na wakawa wanahitaji angalau wapate msaada kutoka kwa jamii ya Wakenya kimasomo. Wakaja na fikra kama hii ya kuchangisha pesa. Malengo yetu ilikuwa tufikishe milioni 5. Sasa tumeshazoea hizi mbinu tofauti tofauti za kuchangisha kupitia misikiti, kupitia kwa wanasiasa, lakini tukasema tuje na mfumo ambao kidogo utakuwa ni tofauti kadri ya vile watu wanavyokuwa wanatarajia. Kama la kweli nchi yetu mahitaji ya kijamii ni mingi sana, na kila mtu anakuja na fikra yake tofauti ya kutaka kusaidizi. Kwa hivyo tukaja na hiyo mbinu ya kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia, ambayo ni njia moja ya kujaribu kuelimisha watu kuhusu hiyo Alfurkan Institute, kwa kimombo labda naweza sema ku create awareness, ndio watu wapate zaidi kufahamu ni Alfurkan institution gani. Kwa hivyo hiyo ndio fikra ambayo ilikuja, sisi tukaamua kuendesha baiskeli mpaka Saudi Arabia.
Kwa hakika, kwanza nataka kuwapongeza sana sana sana, maana kufanya jambo la kama hili yataka moyo mkubwa sana, maana si rahisi mtu kutoka kuanzia hapa mpaka afike Mecca, ambapo watu wanajua kufika huko ni mpaka upande ndege, lakini wao wakaenda na baiskeli wakahakikisha wamefika kwa baiskeli, na alhamdulillah wakafika salama, wakarudi salama. Tumefurahi sana na pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwalinda kufika na kurudi salama.
Walikusudia kuchangisha dola 1,050 katika safari hiyo ngumu, lakini pia zilikuwapo changamoto. Muhammad tena.
Tulikuwa na wasiwasi wakati tulipokuwa tunaondoka Nairobi na kuacha familia zetu, na changamoto tuliopata kule ni milima. Alafu Sudan pia nchi jirani ilikuwa pia changamoto ni hali ya hewa. Wanyamapori ndio walikuwepo, lakini sisi ilikuwa sana tunajitahidi kutoka asubuhi sana mapema kuendesha baiskeli kila siku kilomita 100.
Je, kiwango cha ufadhili masomo nchini Kenya kiko namna gani?
Okay, shule za kiserikali zinakuwa zinasimamiwa na serikali. Shule zingine ambazo ni za kibinafsi kama hiyo Alfurkan Institute inatarajia watu wajitolee binafsi, kulingana na maisha yetu ya Kenya vile yanazidi kupanda kila uchao, na hatimizi yale mahitaji yao.
Na kama vile tu waendesha baiskeli hao walivyojitolea kuwasaidia watoto kupata kisomo, kutokana na gharama ya kufadhili elimu nchini Kenya, Mama Lubna Nasir, mwenyeji wa Mombasa, anaongoza wakfu uitwao Mama Beauty Foundation. Nimezungumza naye kuhusu msaada wanaotoa.
Changamoto ni nyingi sana ambazo wanazozipitia watoto mayatima, hasa kwenye hizi nyumba za mayatima. Na pia tunafuatilia mayatima wengine ambao wako majumbani. Wako baadhi tumerudisha shule, na hata hapa pia niko na mmoja ambaye tujaribu kutafuta njia ya kuweza kumsaidia. Tukampeleka kwanza shule ya Serani, ataanza form 1. Hata sahihi bado anaendelea kusoma.
Na yuko hapa nizungumze naye.
Yuko hapa, unaweza kuzungumza naye.
Kwa majina ni Kelvin Joroge. Mimi ni street kid. Siati nilitafuta masomo kwanza. Nilitafuta mama ambaye atanielewa mwanzo. Bahati ya Mungu kuongea kweli nikapatana na Mama Beauty. Pande ya wazazi, mimi nikutupwa nilitupwa. Nikajipata kwa streets.
Kelvin ni mfano tu kwa mayatima ambao kote barani Afrika sio chini ya milioni 35, wengi wakiwa na umri chini ya miaka 14. Josephat Kioko, VOA, Jamii na Maendeleo.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo katika makala ya Jamii na Maendeleo. Punde mwenzangu BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika jana Jumapili, chama cha kisosialisti kinachotawala nchini Uhispania kimeshinda viti vingi katika bunge, lakini idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na jumla ya viti vilivyonyakuliwa na vyama vya upinzani, na hivyo basi chama hicho akitoweza kuunda serikali. Rais wa Bolivia Evo Morales amejiuzulu. Morales alitangaza hatua hiyo katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja na televisheni za nchi hiyo jana Jumapili. Hii inafuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga utawala wake pamoja na matokeo ya uchaguzi wa tarehe 20 mwezi jana. Takriban watu 13 wameuawa huku wavuvi kadhaa wakiwa hawajulikani waliko baada ya kimbunga kilichopewa jina la Bulbul kugonga pwani za India na Bangladesh. Kikiwa na kasi ya zaidi ya kilomita 120 kwa saa, kimbunga hicho pia kimesababisha mvua nyingi kunyesha katika maeneo hayo. Na zaidi ya watu 10,000 walijitokeza Jumapili kaskazini mwa mji mkuu wa Ufaransa, Paris, katika maandamano ya kupinga vitendo vya ubaguzi dhidi ya Waislamu nchini humo ambavyo vimelaaniwa sio tu na serikali bali pia na mashirika yasiyo ya kiserikali.
Na muktasari huu ndio unatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na mwenzangu hapa BMJ Moridhi, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema.